Areena.
Karjaa paikkana ja entisenä paikkakuntana ei välttämättä ihan äkkiseltään sano kenellekään juuri mitään, ellei satu täällä lähiseudulla asumaan tai muuten liikuskelemaan. Täällä Turun ja Helsingin puolivälissä tavataan sun Börje Mattssonin kanssa noin vuoden käytössä olleessa kulttuuritalossa. Itse ehdotin tätä tapaamispaikaksi, koska olet muun muassa kulttuurimies, mutta itse et ole tähän paikkaan kauhean tyytyväinen. Miksi et?
No musta kun kerran satsataan niin kuin kulttuuriin ja kulttuuritaloon, niin musta olisi kiva, että sitä olisi suunniteltu ja sitten toteutettu niin, että olisi tilaa tämmöiselle vapaalle kulttuuritoiminnalle ja sanotaan niin kuin kansalaisjärjestöille, että olisi tilaa, missä voi duunata, missä voi istua, missä on tietokoneet, missä on niin kuin printerit sun muuta ja semmoista tilaa, mitä niin kuin järjestöt voisi käyttää. Niin kuin esimerkiksi meillä oli aikaisemmassa Lukkanissa, niin meillä oli just tämmöiset tilat ja nyt ne on niin kuin tavallaan niin kuin häipynyt. Et tätä olisi voinut kunnolla tähän suunnitella. Nyt tässä ei sen tyyppisiä tiloja ole ja semmoista on sääli.
No tietynlainen tyytymättömyys on ollut jonkunlainen teema sun elämässä, musta ainakin. Tuntuu siltä, se on ehkä ajanut sua eteenpäin, mutta niin, no, ehkä sinänsä tyytymättömyyskin on ajanut eteenpäin, että olet ollut rauhanaktivisti, toimittaja, maahanmuuttaja, koordinaattori ja niin edelleen. Jos aloitetaan tuosta rauhan asiasta, niin olit 80-luvulla tosiaan aktiivinen toimija rauhan puolustajissa. Minkälaista rauhanliikettä maailma tällä hetkellä sun mielestä tarttisi vai onko peli jo ikään kuin menetetty?
Toihan on hirveä kysymys. Jos peli on menetetty, niin sittenhän meidän pitää panna niin kuin kuoppa itsellemme. Mutta samalla niin valitettavasti ei ole olemassa niin kuin rauhan liikettä. Et silloinhan oikeastaan tilanne oli tietyllä tavalla vielä paljon uhkaavampi, koska silloin oli niin kuin tämmöistä kunnolla itä vastaan länsi, oli niin kuin selvä tämmöinen ja valtava varustautuminen ja niin kuin atomipommeja tehtiin enemmän ja enemmän. Ja tiesi, että pienikin väärin käsitys jopa tai ehkä joku tietty tutka hiukan näyttää väärin, niin maailma tuhoutuu. Niin se oli niin kuin hirvittävän uhkaava ja sitten sen alla niin kuin elettiin koko ajan ja silloin tämä sitten aika nopeasti pikkuhiljaa 70-luvun lopussa ja sitten varsinkin 80-luvulla niin loi sitten, tai sanotaan näin, että ihmiset loi, koska tämä oli nimenomaan niin kuin kansalaisten toiminta, niin ihmiset loi aivan valtavan rauhanliikkeen. Suomessakin se oli aivan siis uskomaton, nämä marssitkin, mitä järjestettiin, niin sehän oli niin kuin satoja tuhansia ihmisiä oli liikenteessä ja ympäri maailmaa samaa. Ja siis se on ihan selvä, että tämä liike onnistui. Eli se voima oli niin kova, että poliitikkojen oli pakko ottaa tämä huomioon ja sitten niin kuin saatiin se, että todella syntyi neuvotteluja, syntyi aseiden riisunta ja jopa loppujen lopuksi niin kylmä sota loppui. Ja tämän tyyppistä tietenkin tarvittaisiin tänään, mutta tietenkin tilanne tänään on paljon sekavampi. Ei ole samalla tavalla niin kuin kaksi kontrahenttia toisiaan vastaan niin kuin kautta maailman, vaan päinvastoin maailma niin kuin hyvin pirstaleinen ja me tiedämme, että on monta pienempää sotaa, jos nyt tämmöistä sanaa voi käyttää, ja samalla syntyy niin uusia tämmöisiä liittolaissuhteita ja muita, niin se on äärimmäisen vaikeaa, joten nyt joku rauhanliike pitäisi olla. Silloin meillä oli kauhean konkreettiset tavoitteet, pystyttiin vaatimaan tiettyjä juttuja. Nyt niin kuin se, että sä vaan kaunisti vaadit, hei, peace, give peace, sehän ei tietenkään johda mihinkään, mutta kyllä jollain tavalla pitäisi saada semmoista liikehdintää nyt, koska tämä jotenkin on, tuntuu siltä, että tämä on liukumassa yksinkertaisesti käsistä ja jotenkin myöskin johtajilta tämä on liukumassa käsistä. Niillä ei enää ole sitä kokonaisnäkemystä, mitä voisi tehdä, vaan sitten reagoida näihin tiettyihin tilanteisiin. Ja nyt tällä hetkellähän se reaktio on se, että puhutaan vain turvallisuudesta, lisäaseita, mikä ei tietenkään koskaan ole mikään ratkaisu.
Niin, Venäjä hyökkäyssota Ukrainaa on jatkunut kohta 2 vuotta. Minkälaisia ajatuksia siitä?
No, mullahan oli sama niin kuin kaikilla, että sehän oli valtava shokki. Sehän jotenkin niin kuin murensi koko sen kuvan Euroopasta, joka oli syntynyt silloin, kun kylmä sota loppui ja sitten ruvettiin rakentamaan uuden tyyppistä tämmöistä Euroopan yhteistyötilannetta, joten tämä niin kuin iski siis niin lujaa tämmöisenä niin kuin tapahtumana, mutta sitten tietenkin se, että ihmisiä murhataan tuolla tavalla keskellä Eurooppaa, niin se oli niin kuin käsittämätöntä ja tietenkin siihen on niin kuin pakko reagoida, että sen vuoksi on sitten aika nopeasti tämän niin kuin Feisiksen puitteissa niin järjestettiin solidaarisuustukikonsertti Ukrainalle ihan jokunen kuukausi tämän hyökkäyksen jälkeen ja samaten olen sitten käynyt busseilla hakemassa pakolaisia sieltä tänne ja niin edespäin ja toistakin konsertti on järjestetty ja erityyppistä toimintaa, että eihän siinä voinut niin kuin millään tavalla istua niin kuin persellään ja katsoa, että voi ihan helvetti.
No edelleen jatkuva sota, millä se saadaan loppumaan? Miltä tuo tilanne sun mielestä tällä hetkellä näyttää?
Erittäin huonolta. Kahdellakin tavalla ei saa olla pessimisti, mutta kyllähän niin kuin se, että se on venynyt näin pitkäksi, voi sanoa niin, että vaikka on niin sanotusti rauhamies, niin kyllä mä silloin kyllä sitä mieltä, että nyt pitäisi nopeasti antaa paljon aseita Ukrainaan. Se on niin kuin ainoa mahdollisuus, koska vastassahan on valtavan iso maa, jossa on valtavasti jengiä, sotilaita tai tykiruokaa, niin kuin sanotaan enemmän. Ja siinähän Eurooppa toimi väärin. Siis me oltiin aivan liian hitaita, varsinkin Keski-Euroopan valtiot pelkäsivät liian paljon ja niin edespäin. Ja seuraus on se, että sitä olisi luultavasti voitu saada loppumaan jopa aika nopeasti, koska siinä alussa Venäjän joukot ei ollut valmiita. Jos siinä olisi ollut kunnon vastahyökkäys, niin se olisi voinut onnistua. Mutta nyt kun tämä on venynyt, niin nyt niin kuin pikkuhiljaa tämä hiukan liukuu Venäjän hyödyksi, koska juuri sen massiivisuus on paljon isompi kuin Ukrainan ja kuinka kauan Ukrainan voimat riittää ja sitten myöskin se, että selvästi näkyy Euroopassa tämmöistä haluttomuutta jatkaa sitä tukemista, niin se tarkoittaa sitä, että on vaarana ensinnäkin tietenkin, että tämä on niin kuin pitkä sota, siltä niin kuin näyttää, mutta myöskin valitettavasti on vaarana, että jossain vaiheessa niin kuin Ukraina ei jaksa ja silloin Ukraina mieluummin sitten niin tekee niin kuin huonon niin kuin rauhan sopimuksen kuin se, että se niin kuin täysin voitetaan, mutta ei erityisen hyvältä, ei näytä valitettavasti, mutta meillä pitää vaan jatkaa ja voimistaa sitä tukea valitettavasti.
Börje Mattsson, kerroit tuossa aikaisemmin, että olet käynyt hakemassa Ukrainasta pakolaisia tänne Suomeen ja itse asiassa aika pitkän työuran tehnyt myös maahanmuuttajakoordinaattorina täällä Länsi-Uudellamaalla. Miltä näyttää tällä hetkellä maahanmuuttajien tilanne Suomessa? Voiko sitä jotenkin summata?
Tässä tulee niin kuin paljon negatiivisuutta, mutta on niin kuin pakko, ei voi sille mitään. Että kyllähän tilanne valitettavasti on huonontunut. Et silloin kun aloitettiin 20-luvun ihan lopussa, 90-alussa, kun tuli niin ensimmäiset kiintiöpakolaiset, ja silloinhan Länsi-Uusimaa oli ihan ensimmäisiä, tai ensimmäinen ehkä koko Suomessa, niin oli kyllä suuria ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan, mutta ne oli nimenomaan tämmöisiä tyypillisiä ennakkoluuloja, ei vain tiedetty, ei vain tunnettu. Mutta kuitenkin, kun pakolaisia tänne tuli, niin oltiin sitten valmiita heitä tukemaan ja tietyllä tämmöisellä avoimella mielellä. Ja kun mä muistan, miten monta kertaa mä oon niin kuin pitänyt erinäisiä alustuksia ja puheita siitä, miten ylpeä olen, että meillä ei ole minkäänlaista rasistista liikettä Suomessa. Oli tietenkin tämmöisiä tonttuja ja joitakin tämmöisiä skinheadsia ynnä muuta, mutta liikettä ei ollut. Ja vielä vähemmän meillä ei ole mitään puoluetta. Ja me oltiin siis ainutlaatuinen koko Euroopassa, se oli hieno tilanne ja uskoin, että tämä tilanne jatkuu, mutta sitten pang, aivan niin kuin hirveällä tyylillä, niin syntyikin uusi puolue, joka selvästi luonteeltaan nimenomaan lähti hyvin rasistiselta pohjalta ja tämmöiseltä nimenomaan tuotiin esille ja ohjelmassa, että vastustetaan monikulttuurisuutta ja sen jälkeen kyllä on rapautunut tämä kuvio. Että on sitten niin kuin rikkoutunut semmoinen suuri valmius ja ystävällisuus. Ei pakolaisia tarvitse rakastaa sen enempää kuin ketään muutakaan tai kaikkiaan pitää rakastaa. Mutta ei tarvitse siis, mutta sinänsä, mutta semmoinen niin kuin varsinainen rasistinen vastustaminen, niin se sitten on levinnyt. Ja tällä hetkellä ei voi muuta sanoa kuin, että kyllähän se minä olen valtavan surullinen, että meillä on hallitus, jossa sisällä on aivan selvästi rasistinen puolue ja ihmisiä, joilla on vielä voimakkaammin semmoista äärioikeistolaista taustaa, ja että he istuvat maan johdossa ja jopa nyt pääsevät hillumaan, niin kuin jokainen näkee koko ajan, hillumaan ja niin kuin toteuttamaan niitä tavoitteita, mitä heillä oli 2000-luvun alussa, jotka silloin niin kuin herätti kauhua itsessään. Nyt se on yhtäkkiä valtion politiikkaa, niin kyllä siis todella tuntuu pahalta. Ja onneksi myöskin löytyy sitten suuri määrä ihmisiä, jotka vastustaa tätä ja koittaa jotenkin rajoittaa, ettei toi hallitus pääse täysin niin kuin toteuttamaan tämmöistä sisäistä rasismia.
Onko sulle jäänyt kenenkään tänne Länsi-Uudellemaalle saapuneen maahanmuuttajan tai pakolaisen tarina erityisesti mieleen? Haluaisitko jakaa sellaisen?
No niitä tarinoita on niin rankasti, mutta miten mä nyt sanoisin? Joo, no ehkä yksi, että ihan siinä ensimmäisinä vuosina, kun nämä pakolaiset tuli, ja joka niin kuin avasi mulle aika paljon niin kuin kuvan siitä, että mitä on olla niin sanotusti pakolainen oli, kun ihan näitä ensimmäisiä ryhmiä, niin mä joltain isältä kysyin, että kun tämä oli semmoinen perhe, niin kuin useimmat, jotka tänne tuli, niin oli pitkään jossain leirissä, niin kysyin, että minkälainen elämä oli leirissä. Ja tietenkin mä lähdin siitä, ajattelin niin kuin useimmat meistä silloin, että mä ajattelin, että hän sanoi, että hirveetä, että oli kuumaa tai oli kylmää tai oli likaista tai siis jotain tämmöistä niin kuin fyysistä pahoinvointia. Mutta hän niin kuin vastasi, että pahinta oli, että mä en voinut antaa mitään lahjoja mun lapsille. Ja se niin kuin avasi juuri sen, että ihminen pakolaisena leirillä ja niin edespäin, sä menetät niin kuin identiteetit, sä menetät niin kuin roolin. Me ei aina niin kuin ajatella sitä, että nämäkin ihmiset ovat eläneet ihan tarkkaan samaa elämää kuin me. Ja yhtäkkiä sulta lähtee kaikki, mukaan lukien se tietty asema yhteiskunnassa, mikä sulla on ollut. Ja heidän kohdallaan sitten lisäksi oli lähtenyt niin kuin rooli isänä, koska olet leirillä, jossa sä et voi tehdä mitään. Sä et voi niin kuin pitää huolta perheestä, sä et voi, sulle ei ole mitään, sä olet niin kuin tyhjä ihminen ja kapistus, joka vaan siirretään sinne sun tänne. Tämä niin kuin oli se kaikkein rankin, se niin kuin romahti hänet ihmisenä ja tämä oli hirvittävän tärkeä lause minulle, koska se avasi minulle kyllä, miten maahanmuuttotyössä tavallaan meidän pitää suhtautua asioita ihan eri tavalla. Se ei ole se, että me tyrkitetään jotain pakolaistukea ynnä muuta, se ei ole ratkaisevaa, vaan juuri se, että annetaan nämä henkilöt olla oma itsensä, kehittää oma itsensä, tulla takaisin omaksi ihmiseksi, niin silloin hommat sujuu. Silloin ei myöskään synny tätä väkivaltaa, josta niin hirveästi puhutaan.
No entä sitten, kun hommat ei suju? Olet ilmeisesti sitäkin päässyt ja joutunut kokemaan. Maahanmuuttajat ei välttämättä ole aina ihan tyytyväisiä siihen, jos ei hommat niin sanotusti suju.
Joo, dramatisoimatta mitään, niin kyllä myöskin ensimmäisinä vuosina niin mä tykkäsin itse, että mähän olin kauhean kiva ja mä olin hirveän hyvä ja mä tein kauhean hyvin duunia. Ja mä en tajunnut ollenkaan, että miksi ne niin käänsi vihaa mua kohtaan. Ja mullahan oli ihan niin, että en nyt muista kuinka monta kertaa mua vastaan on hyökätty puukolla. Ja kaksi pommia on pantu toimistoon ja tämmöistä, ja mua on lyöty ja niin edespäin. Ja mä niin kuin ihmettelin, ja välillä kun mä tulin kotiin, niin mähän olin aivan siis ribiksessä, että Herra Jumala, että koko päivä mä oon tehnyt kauheasti duunia. Sitten joku on tullut, ja sitten joku on lyönyt mua niitikoneella päähän. Että miksi näin? Mutta sama juttu, ja sen piti vaan niin kuin tajuta, että se paha fiilis, mikä näissä ihmisissä oli sisällä, se pitää niin kuin ymmärtää, että se on siinä. Semmoinen hirveä niin kuin katkeruus tai suru ja hirveät paineet, joita niin kuin on pakko myöskin purkaa. Ja minä edustin Suomea, minä olin se lähin ihminen, joten se on selvää, että se purettiin mua kohtaan, niin musta oli oikein hyvä. Jos se olisi purettu tuolla tavalla jossain muualla, niin olisi varmasti tullut hirveitä poliisijuttuja ja muuta. Joten mä pystyin aika nopeasti sitten ymmärtämään, että ei ne mua vihaa. Ne vihaa vaan, niin kuin, tai ne on niin kipeitä siellä sisällä, että se on pakko tulla ulos. Ja all right, jos se pitää olla joku, niin olkoon minä. Piti vaan niin kuin tajuta, että ei saa tulla katkeraksi. Tämä on niin kuin normaali ja tavallaan niin kuin terve. Luultavasti minä tekisin samaa. Minä antaisin kans jonkun valtion tyypille turpiin, jos mulla olisi noin paha olo.
Tällä Raaseporin seudulla on järjestetty 25 kertaa monikulttuurifestivaali Feisistä viimeisen kerran toissa kesänä. Ja sinä, Börje Mattsson, olet ollut siinä kantavana voimana. Mikä on sun lempimuisto Faces-festivaalilta? Voiko sieltä nostaa äkkiseltään yhtä esiin?
Jälleen kerran, niin niitä olisi vaikka miljoonia pikkustooreja, jotka on niin hirveän hellyttäviä, mutta ehkä nyt, kun meillä on noin presidentin vaalit tulossa tässä ihan kohta, niin ehkä siitä voi mainita, että meillähän on käynyt myöskin sekä Martti Ahtisaari että Tarja Halonen kävi Feisiksessä. Ja silloin ensimmäisen kerran, kun Tarja Halonen tuli, niin se oli musta niin kuin jännää siinä mielessä, että me ei siis saatu minkäänlaista tukea kunnilta. Jopa siis tämähän tapahtui niin kuin toi Raas, millä me silloin oltiin, niin Vilneesissä, niin se oli niin kuin osa pohjankuntaa. Ja taas tämä yhdistys etnokulttu oli Karjaan. Ja Karja tykkäsi, että koska festivaali on pohjalla, niin pohjassa ne ei anna mitään tukea. Ja pohja päätti, että ei se voi antaa mitään tukea, kun järjestö on Karjalta. Niin me jouduttiin, ja siis kunnat jopa oli vihamielistä, jopa siis johdolta kuuli ihan siis negatiivista hyökkäystä. Ja sitten Doing, Tarja Halonenkin ilmoitti, että hän tulee Feisikseen. Ja mä muistan jo sen, kun hän tuli, niin silloin yhtäkkiä ilmestyi lähes kaikki kunnanjohtajat paikalle, koska tähän asti oli niin kuin karttanut Feisistä heidän mielestään, siis se oli paha juttu. Yhtäkkiä ne seisoi siinä rivissä ja sprigit päällä ja niin edespäin, ja ne niin kuin tykkäsi, että heidän tehtävän, kun presidentti tulee, niin pitää tietenkin ottaa häntä vastaan. Ja Tarja oli aivan loistava, kun hän autonsa tuli ja kaikki nämä systeemit ja poliisit ja doing doing, ja hän astui ulos. Ja sitten hän käveli niin kuin vain mua kohti, ja sitten me syletiin toiselle, sanoin, että terve Börje, minä sanoin, että hei Tarja, ja sitten me lähdettiin kävelemään kohti festivaalia, koko rivi, kuntajohtaja seisoi siellä ja katsoi, niin kuin, ja hän vaan sanoi niin kuin heille, niin kuin, että hei hei, ja musta oli niin kuin erittäin hienosti tehty, sillä hän niin kuin osoitti, että hän tukee niin kuin kansalaistoimintaa tässä, eikä. Ja sitten toi sattui olemaan kesä, tai silloin satoi aivan niin kuin hirveästi. Silloin jo maa ympäri niin kuin näitä festivaalirakennelmia niin oli jo täyttä liejua. Ja adjutantti sitten koitti näyttää, kun meidän piti mennä semmoiseen toiseen taloon, että miten me mennään tuonne asfaltille. Ja sitten kävelet, että hän on katsonut, että kävelään pitkin tuota, ja sitten tuosta, niin silloin päästään. Ja hän niin kuin sanoi, että höpsi sentään, ja hän sitten niin kuin korkkareillaan lähti niin kuin iloisesti kävelemään niin kuin plums, 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 plums sinne liejuun, ja sitten kaikki raukat, adjutantit sun muut piti mennä plums, plums, plums siihen mukaan, siihen liejuun. Se oli musta aivan upeeta. Ja hän niin kuin viihtyi niin hyvin, että mä sanoin, että nyt me mennään tuonne kapakkaan, mä tarjon sulle kaljat. Ja silloin adjutantit taas sanoi, että hei, hänellä oli joku puhe, piti esiintyä Turussa muistaakseni, joku tilaisuus, että nyt tulee kiire, että nyt pitää lähteä, että rouva presidentti, nyt pitää lähteä. Ja sitten hän niin sanoi, että ei, kyllä mä nyt otan kaljaa Börjen kanssa. Ja niinpä me istuttiin, ja siellä sitten aivan hermona koko tämä jengi, joka oli hänen mukanaan, niin käveli siellä ympäri ja koitti näyttää. Ja me istuimme Tarjan kanssa ja joimme kaljaa. Ja tämä on yksi semmoinen hyvin positiivinen. Ja hän on sitten käynyt todella kaksikin kertaa muistaakseni sen jälkeen.
Presidentinvaalit tosiaan lähestyy. Minkälaisen presidentin Suomi tällä hetkellä ja tässä maailman ajassa sun mielestä tarvitsisi?
Kyllä me nyt tarvitaan presidentti, joka osaa toimia siinä, että me ollaan, että ensinnäkin, että tämä kansainvälinen tilanne on muuttunut, miten se on muuttunut, ja yhtäkkiä siis puhutaan niin kuin vain suunnilleen siitä, että pitää aseita hankkia ja mikä on turvallisuus. Ja me olemme liittyneet NATOon ja tähän maahan on tulossa USA:n sotilaita, mikä mua siis todella tuntuu erittäin pahalta, että Suomi ensimmäistä kertaa aikaisemmin ei päästetty tänne neuvostoliittolaisia sotilaita, mutta YYA-sopimuksen puitteissa, mutta nyt tämän sopimuksen puitteissa päästetään amerikkalaisia sotilaita, niin vaatii presidentin, joka tämmöisessä hyvin militaristisessa tilanteessa osaa pitää sitä peruslinjaa, mikä Suomella on ollut, että Suomi on ollut aktiivinen rauhan työssä. Tässä mun mielestä esimerkiksi joku Kekkonen, jota nyt hirveästi välillä halutaan haukkua, mutta hän oli erittäin johdonmukaisen siinä, että Suomella voisi tässä olla globaalinen rooli nimenomaan turvallisuuden, niin kuin tämmöisen rauhanomaisen turvallisuuden edistäjänä. Ja se presidentti, mikä nyt me saadaan, niin mä toivon, että hän on sellainen, joka ei huku näihin aseisiin ja innostuu niin kuin liikaa, että jippii, nyt vaan tuotetaan helvetisti lisää aseita, vaan tässä tilanteessa, jossa joo, meillä pitää olla voimakas puolustus, nimenomaan siinä uskaltaa ja osaa aktiivista rauhanpolitiikkaa, koska sitä me tarvitaan. Me tarvitaan, että joku maa viittii sitä vihdoin tehdä. Mikään ei estä. Suomella on kaikki mahdollisuudet ja jopa historia siihen. Ja sitä mä toivoisin, että tällä presidentillä olisi niin paljon selkärankaa, se uskaltaa tämän tehdä koko ajan tasapainossa sen, että puolustusta pitää olla. Ja sen tyyppinen, jos me saadaan semmoinen presidentti, niin vau, sitten me voidaan jopa tehdä niin kuin jotain sen rauhan puolesta, mikä tähän maailmaan ehdottomasti pitäisi saada.